Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
No šī gada 22. aprīļa ir nodibināta pašnodarbināto mūziķu biedrība. Viens no tās flagmaņiem ir Ralfs Eilands, un viņš noteikti arī vairāk pastāstīs par to, kas tas tāds ir.
Jā, absolūti. Lieta tāda, ka ir vienkārši biedrība, kur jau sen bija nepieciešama, bet pandēmijas rezultātā mēs sapratām, ka ir pēdējais brīdis, lai viņu dibinātu. Biedrības mērķis ir vienkārši aizstāvēt pašnodarbinātu mūziķu, un ar vārdu pašnodarbināts mēs domājam ar tādu, kuri paši ir savu saimnieki, kuri paši veido savu grafiku, paši koncertē, paši domā, kas ko kā.
Kā jūs nonācāt pie tā, ka šis ir jāveido, un es skatos, ka diezgan daudz cilvēku, tie ir gan Aivars Hermans, Jānis Lūsēns, Kaspars Zemītis, arī tu tajā starpā, kurā platformā jautājums iespējams, kur jūs sazinājāties un izdomājāt, jā, jātais?
Nu jā, tas bija, tā teikt, čakars. Nebija viegli dibināt to biedrību, jo mēs, nu kā labi zinām, visi mēs nevaram satikties vienā tagad mēģinājuma telpā, ja pār 10 cilvēki, jo īpaši pirms tieši sākās ārkārtas stāvoklis, mēs nevarējām tikties un runāties un tā tālāk. Tā joprojām mēs zvanījāmies Zoomā, zvanījāmies telefonu.
Kas ir tiem mūziķiem, kas iespējams nav iesaistījušies šajā biedrībā? Vai un kā viņi var iesaistīties?
Jā, mūziķi var pilnīgi noteikti, viņi var iesaistīties biedrībā, ir mums mājaslapā. Mūziķu biedrība VLV pilnīgi viss atrodams, ja viņi ir atbilst cilvēkiem, kuri ir statūtos, kādi ir ierakstīt statūtos, tad viņi var piedalīties. Svarīgi ir arī tas, ka lai tu tiktu biedrībā, tev ir nepieciešama viena rekomendācija jo no jau esoša biedra.
Paldies tev, Ralf, lai izdevies šī diena un viegli pārvarēt šo, nu jāsaka, grūto laiku.
Ui, paldies, labs novēlējums, ceram, ka mums tiešām būs viegli pārvarēt.
Radio tev raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.